Азат сөйлөйт, Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, таң азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Владимир Путин шайлоодо утту, бирок Орусияда нааразычылык толкуну күчөдү.
Кто здесь власть? Кто здесь власть?
Белоруссия Евробиримдик жыйынына делегациясын жибербей койду.
Бул чечимин Биримдик Белорусса саясий оппозицияны куугунтукту токтобой жатканы менен түшүндүрдү.
Алдыдагы жарым саатта сиз Путиндин жеңиши тууралуу түз ободогу маек жана кыргыз гезиттерин барактаган басма сөзгө баяндаманы да уга аласыз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Бүгүн 6 март күнгө шейшемби, Азаттыктын таңкы уктуруусун Прогаз студиясынан мен Жанар Акаев алып баруудамын. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз. Москвада оппозиционерлерди милиция кармап кетти. Президент Атамбаев жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу мыйзамды кайтарды. Канада Сириядагы элчилигин жапты. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк. Москвада оппозиционерлерди милиция кармап кетти. Кечээ Владимир Путинге каршы башкаланын Пушкин аянтына нааразылык акциясына чыккан миңге чукул киши милиция тарабынан кармалганын мамлекеттик думанын депутаты Илья Пономарев журналисттерге маалымдады. Ал эми Москва шаардык милициясы кармалгандардын саны 250 экенин билдирүүдө. Алардын арасында Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Илья Яшин жана башка оппозиция лидерлери да бар. Лидерлер кармалгандан кийин толкуган демонстранттарды ОМОН күч менен таратууга аракет жасап, көздөн жаш агызчу түтүн жана атайын каражаттарды колдонду. Путин сиз Орусия деп уран чакырган 300 адам Пушкин аянтына, акцияга чыккандардын дагы бир тобу борбордук шайлоо комиссиясынын имаратын көздөй жөө жүрүш уюштурушту. Интерфакс маалымат агенттиги оппозиционер Алексей Навальныйга массалык акция уюштурууда тартип бузганы үчүн айып пул салынганын жазып чыкты. Ал ортодо АКШнын Орусиядагы элчиси Майкл Макфол Пушкин аянтындагы массалык кармоолорго кабатырлануусун билдирди. Президент Атамбаев жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу мыйзамды кайтарды. Президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо тууралуу мыйзамды өзгөртүп, толуктоо киргизүү тууралуу мыйзам долбоорго каршы пикирин билдирди. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарымбаевдин азаттык айтымында, президент кайтарган долбоордо талапкерлерди көрсөтүү жана шайлоо жыйынтыгын аныктоо тартибине бир катар өзгөртүүлөр каралган. Мисалы, мыйзамда талапкерлерди партиялар гана көрсөтө алат. Канада Сириядагы элчилигин жапты. Канада өкмөтү өз элчилигин жабуу себебин Сирия президенти Башар Аль-Асаддын режимине каршы жаңы санкцияларды киргизгени менен түшүндүрдү. Жаңы санкцияга ылайык, Канада Сириянын борбордук банкы менен кызматташууну токтотот жана финансылык жардамды жеткирүүдөн баш тартат. Бул санкция президент Асаддын оппозицияга болгон репрессиясын токтотууга мажбурлаган иш чаранын бир бөлүгү. Буга чейин АКШ, Улуубритания, Франция жана Швейцария Сирия менен дипломатиялык алака катышты токтоткон. Бунун маалыматы боюнча өткөн жылдын мартында башталган элдик толкундолордо өлгөндөр саны 7,5 миңден ашты. Ооганстанда куран өрттөлгөн базада жардыруу болду. НАТОнун Ооганстандагы аскер базасында жангечтинин кол салуусунан улам 2 киши каза болду. Ооган бийликтеринин айтымында жангечти Баграмдагы базада бараткан эл аралык күчтөрдүн автоунаасын жардырууга аракет кылган. Окуяны талиптер жасаганын мойнуна алды. Февраль айында бул аскердик базада куран өрттөлгөндөн кийин НАТО, АКШ жана Батыш өлкөлөрү оогандардан расмий кечирим сураган. Бишкекте чакан насия берген компаниялардын иши талданат. Бүгүн демократия жана жарандык коом үчүн коалиция өлкөдөгү чакан насия берген компаниялар жана аларга карата айтылган дооматтарды талкуулайт. Иш чарага видео байланыш аркылуу Нарын, Талас облустарынын жана Балыкчы шаарынын тургундары катышат. Ош шаарында бүгүн бош жумуш менен орундар жарманкеси өтөт. Иш чара шаардагы улуттук драм театрында өтмөкчү. Ош шаардык мэриядан кабарлашкандай, жарманкеге 30 иш берүүчү катышканын жазат. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Анын дареги azattik.kg. Эгерде сиз чөнтөк телефондон эле биздин сайтыбызга кирем десеңиз, анда azattik.kg моби дарегин териңиз. Азыр аба ырайын айта кетели. Аба ырайын маалымдоочу борбордон билдиришкендей, 9 мартка чейин жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу автожолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Кар күрткүсү пайда болуп, муз тоңот. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты так кармоо сунуш кылынат. Ал эми бүгүн 6 мартта Кыргызстанда дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде гана кар жайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы күндүз Чүй, Талас облустарында 2-7 градус жылуу болот, Баткенде 4-9 градус, Ош Жалал Абад облустарында 5-10 градуска жылуу болот. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 5 градус жылуу болот, Нарын облусунда -5 градус суук болот. Бишкек шаарында дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы 5-7 градус жылуу болот. Ал эми программабызды улантабыз. Орусияда Владимир Путин 3-чү жолу президенттик шайлоону утту. Бирок Путин үчүн кыйын учур эми башталат дешет аналитиктер. Анткени анын 3-чү жолку президенттиги өлкөдө нааразычылык толкуну күчөгөн, элита бөлүнүп жарылган, экономика реформага өтө муктаж болуп турган учурда башталууда. Орусиядагы акыркы кырдаалды Төрөкул Дооров айтып бермекчи.
Орусияда президенттик шайлоонун эртеси кечээ кечинде Москванын борборундагы Пушкин аянтында оппозиция митингге чыкты. Митинг болуп аткан чакта борбордук шайлоо комиссиясы бүлөтөндөрдүн баары саналып бүткөнүн, ага ылайык Владимир Путин 63.6% добуш топтой алганын кабарлады. Ошентип, шайлоонун экинчи айлампасы болбой тургандыгы расмий ырасталды. Ал эми Пушкин аянтында чогулган оппозиция бул жолку шайлоону да өткөн жылы декабрда парламенттик шайлоону өткөргөн Борбордук шайлоо комиссиясы жасаган, анын курамында көз карамсыз мүчөлөр болушпаганын билдирди. Митингке оппозициянын лидерлери Григорий Явленский, Михаил Касьянов, Борис Немцов, Алексей Навальный, Илья Яшин жана башкалар келишти.
Кто здесь власть?
Блогер Навальный чогулгандарга кайрылып, бул жерде ким бийлик, биз бийлик деп кыйкырыпты. Анын сөзүн чогулгандар колдоп турушту. Бул митингке бийликтер уруксат беришкен болчу, ал эми уруксат берилбеген жерде федералдык коопсуздук кызматынын жанына Эдуард Лимоновдун тарапкерлери чогулуп, аларды заматта полиция кармап кетти. Жалпысынан 50 киши кармалгандыгы кабарланды. Таза шайлоо үчүн ураан астында өткөн митингдин уюштуруучулары жалпысынан ага 20,000 адам келгендигин кабарлашты. Полиция болсо 14,000 тегерегинде киши чогулган дейт. Ал эми жекшембидеги добуш берүү учурунда премьер-министр Владимир Путин шайлоого катышкан добушканага барганда бюллетенди кокусунан колунан түшүрүп жиберди. Добушун берип участоктон кеткенден кийин ал жерге Украинадагы аялдардын укугун коргогон Фемин уюмунун кыздары келип, кийимин шыпырып салып, жылаңач көкүрөгүндө Путин ууру деген жазууларды көрсөтө, үгөктү одурганга аракет кылышты. Аларды заматта полиция кармап кетти. Орусияда 3-чү рет президенттик шайлоодо уткан лидер Владимир Путин үчүн бул намыска тийген анча деле катуу сокку болбосо керек. Кантсе да ал шайлоонун биринчи айлампасында эле атаандаштарын өтө чоң айырма менен жеңип атпайбы? Путиндин оппоненттери менен көз карандысыз байкоочулар бул жолку шайлоо көз боймочулуктар менен өткөнүн айтышат. Ошол эле кезде Путиндин буга чейинки президенттигинин 2 жолку мөөнөтүндөгү өзгөчө ишенимдүүлүк, сөзү эки болбой тургандай үстөмдүгү жоголо баштаганы да кеңири айтылып калды. Орусиядагы кырдаалга көптөн бери көз салып келаткан профессор Николас Гвоздев АКШдагы деңиз аскер флотунун коллежинде эл аралык коопсуздук боюнча адис.
Putin reclaims the presidency as everyone assumed that he would.
Буга чейин баары айтып жаткандай эле Путин кайрадан президенттикти утту, бирок анын жеңиши мурдагы 2 жолку президенттик учурундагы абройду да утту дегенди билдирбейт. Ал шайлоону утканы менен мурдагыдай абройго ээ
болбойт.
Аналитиктер анын 1990-жылдардагы башаламандыктан кийин өлкөнү сактап калган күчтүү лидер катары бийликке келгенин эстеп, азыр эми бүгүнкү Путин ошондогусунан кескин айырмаланарын, азыр ал алсыз фигура катары таанила баштаганын айтышат. Бүгүн Путин ортоңку тап анын жеңишин легитимсиз деп билип, нааразылыгын ачык билдире баштаган, саясий табити бөлүнгөн мамлекетти башкарышы керек болот. Бүгүн Путин зарыл реформалар, экономиканын, саясий системанын модернизациясы боюнча бири биринин тилин укпай, ортосунда ажырым кеңейген элита менен иштешиши керек болот. Британиядагы Экономист басылмасынын узактан берки кабарчысы, Орусия жөнүндө бир нече китептин автору Эдвард Лукас бул жолу шайлоо өнөктүгү учурунда Путин ишилүү эле жеңиш үчүн керек болсо орус экономикасы көтөрө алгыс чыгымдарга тете убадаларды берип салганын айтат. Менимче Путин бул күрөштү утту, бирок согушта жеңилип калды. Мунун эки башка жөнү бар. Биринчиден, ал өнөктүү учурунда берген убадаларды аткарыш мүмкүн эмес. Мунайдын баасы барелине $110 болуп турганда ал берген убадаларын аткара албайт. Демек өзүнүн колдоочуларынын көңүлүн калдырат. Экинчиден ал Орусияда модернизация, саясий плюрализм болушун жактаган демонстранттардын көңүлүн баары бир таба албайт. Орус элитасында бүгүн экономика мунай менен газдан түшкөн акчага эле байланбай, өз алдынча өнүгүшү үчүн реформага муктаж экенин, саясатта ачыктыктын болушун жактагандар да бар. Ошол эле маалда айтылган реформалар эң оолу айтылуу силовиктердин, орус жетекчилигинде Путинге жакын күч кызматтардын таасирдүү өкүлдөрүнүн кызыкчылыгына коркунуч келтирет. Айталы, тышкы иштер министринин орун басары Игорь Сечин өңдөө таасирдүү фигуралар энергетика секторунда кызыкчылыгын коргош үчүн бул өңдүү реформаларга баргысы жок. Анын үстүнө айтылган реформалардын ишке ашышы Путиндин айланасындагы жакын саналаштарына коррупция, буйрутма адам өлтүрүүлөр боюнча көптөгөн жагымсыз суроолордун жаралышын шарташы толук мүмкүн. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиздер болуп жаткан таң Азаттык, Орусиядагы саясий кырдаалды Азаттыктын кийинки берүүлөрүнөн да тыңдай аласыз. Эми кезекте түз ободогу маекке беребиз. Маекти Бишкек студиясындагы кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы жүргүзмөкчү. Эленора?
Рахмат, саламатсызбы. Биз Орусиядагы президенттик шайлоо, Путиндин жеңиши тууралуу түз ободо маекте улантмакчыбыз. Биз менен байланышта талдоочу Искендер Урмон уулу турат. Искендер мырза, саламатсызбы.
Саламатсызбы.
Мынакей кечинде Орусияда ошол президенттик шайлоодон кийин оппозиция Москвада эл топтоп нааразылык акцияга чыкты. Анан ушул Орусиядагы оппозициянын чарчамасына кандай баа бересиз? Мисалы, Кыргызстанда оппозиция эл топтоп 2 рет президенттин бийлигин кулаткан.
Албетте, бул Россиядагы окуяны бир эле Россияга таандык бир окуя катары көрбөй, дүйнөдөгү тенденцияны карап туруп талдаганда туура болот деп ойлойм. Дүйнөдө азыр өтө эле басымдуулук кылган, же болбосо тоталитардык, же болбосо авторитардык түшүнүктөгү алып бараткан системаларга каршы катуу жүрүп аткан бир элдердин нааразычылыгы бар. Албетте, бул нааразычылык Россияга дагы сөзсүз түрдө таасирин тийгизбей койбойт, таасирин тийгизгени анык. Бул дагы оппозициялык маанайдагы чыгыштардын, же болбосо көрүштөрдүн күчүн арттыра берет демекчибиз. Бул дагы ошонун бир натыйжасы.
Ушул Путиндин дагы бир жолу президент болуп шайланышы кыргыз орус алка катышына кандай таасир этет?
Албетте, биздин бул азыркы президентибиздин дагы, биздин Кыргызстаныбыздын президентинин дагы ошондой эле Путиндин бүгүнкү чейинки саясатын дагы алып караганда кыйын эле болуш керек, бирок акыркы учурлардагы байланыш бунун оңгулуктуу болоруна бир аз дагы түрткү бергендей. Бирок буну албетте мен дагы бир жолу айтып кетем, бул ишти бир эле Россия Кыргызстан алакасы эмес, жалпы регионалдык бир абалды дагы көзгө алып туруп караш керек. Ошондо биз, эгерде биз өзүбүздүн усталыгыбызды, өзүбүздүн саясий кызыкчылыктарыбызды туура алдыга жүргүзө алсак, жакшы натыйжаларды алуу мүмкүнчүлүгү деле бар деп ойлойм.
Айрым талдоочулар ушул президент Алмазбек Атамбаев мындай батышка ыктап атат, түз эмес Түркия аркылуу дегендей дагы бир ойлорду айтып жатат. Анан сиздин баамыңызда ушул Кыргызстан стратегиялык өнөктөшүн тандоодо ушу Орусияга эле басым жасайбы, же бул жерде да өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү?
Бул жерде мен ушул нерсени айтып кетет элем, бир тарапка гана басымдуулук кылып, бир гана өлкө менен, же болбосо бир гана чоң күч менен кошо саясат жүргүзүү убакыты көп эле мурда өтүп кеткен, көп убакыт өтүп кетти. Андан азыр болсо көп тараптуулукту өтө усталык менен пайдалануу учуру. Ошон үчүн президентибиздин Атамбаевдин дагы акыркы учурдагы саясаттары менен аябай эле туура деп ойлойм. Бул Россияны дагы эч качан четке каккан жок. Ар бир, керек болсо Турцияда, керек болсо башка жерлердеги сөздөрүндө сөзсүз түрдө Россияны эске алган, Россия биздин өнөктөшүбүз, эң маанилүү өнөктөшүбүз деген сөзүн унутпай айтып кетет. Бирок бул дегендик Россия менен гана иш жүргүзөбүз дегендик эмес, себеби азыркы эл аралык саясаттын натурасы ушундай. Сөзсүз түрдө Түркиянын, сөзсүз түрдө батыштын, сөзсүз түрдө жакынкы коңшуларыбыздын тажрыйбасынан, же болбосо шарттарынан биз кандай пайда ала алабыз, кандай ошол жерден өзүбүздүн саясатыбызга пайдалуу бир натыйжа жүргүзгөндөй чараларды ала алабыз, ошону сөзсүз ойлонуш керек. Бул жагына мен туура деп ойлойм азыркы учурдагы.
Президент Алмазбек Атамбаев ошол тышкы саясат тууралуу сөз кылганда алдамчылык кылбаш керек деп баса белгилеп кетти. Бул аны менен эмне айткысы келип атат?
Бүгүнкү чейинки тажрыйбаларды эске алгысы келди окшойт. Билесиздер, акыркы биздин төңкөрүш дагы бир аз дагы ошол алдамчылыкка окшогон, же болбосо алдамчылыкты алдыга чыгарган бир түшүнүк натыйжасында болуп атпайбы? Россиядан кредит алдык, аны биз башка жактарга жумшайбыз дедик, бирок жеке кызыкчылыктарга жумшадык. Же болбосо биз немени базаны чыгарабыз дедик америкалык, аны кайра кийин формасын өзгөртүп чыгыштык, бир аз митамдыкка кирип кеткендей болдук. Ошого окшогон мисалдар биздин тышкы саясатыбызда сөз бир жака, иш бар жака болгонун көрсөтүп койгондой болду. Бул дагы ички жана тышкы саясатыбызга сөзсүз түрдө чоң залакасын тийгизди. Туура так саясат азыркы учурда пайдасын көрсөтөт деген үмүттөбүз. И биздин Кыргызстаныбызга окшогон мамлекеттер үчүн бул керек. Акыркы Россия авиабазасына байланыштуу Атамбаевдин дагы айткан сөзү натыйжасын алынгандыгы буну айгине көрсөтүп турат.
Искендер мырза, чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзөөдө талдоочу Искендер Ормон уулу маектеште. Прага.
Рахмат, түзөөдөгү маекте Бишкек студиясынан Эленура Бейшенбек кызы алып барды. Сиздер таңга азык уктуучудасыздар. Бүгүнкү берүүнү Прага студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмунун айта кетели. Москвада оппозиционерлерди милиция кармап кетти. Президент Атамбаев жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу мыйзамды кайтарды. Ооганстанда куран өрттөлгөн базада жардыруу болду. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Беларусьтун тышкы иштер министри Евробиримдиктин чыгыш шериктештик программасы боюнча жыйынга келгендердин тизмесинде жок болуп чыкты. Өткөн жумада Европа Биримдиги Беларусьта кырдаал дагы начарлап жатканына терең кынчсыздануу билдирген эле. Беларусия Евробиримдик жыйынына делегациясын жибербей койгонуна эмне себеп болду экен? Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Евробиримдиктин чыгыш шериктештик деп аталган программасына Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина жана Беларусь кирет. Бирок Прагага келген делегациялардын тизмесинде Беларусьтун тышкы иштер министринин ысымы жок болуп жатат. Шериктеш өлкөлөрдүн башкы дипломаттары менен катар Прагага Евробиримдиктин тышкы саясатын тейлеген Кэтрин Эштон жана Биримдиктин кеңейүү иштерин башкарган комиссары Штефан Фюлле чакырылган. Беларусь чыгыш шериктештикке Евробиримдиктеги бир топ талаш тартыштан кийин кабыл алынган. Биримдик Беларусьту авторитардык диктатура деп эсептейт. Бирок акыр аягында Минск программага чакыруу алган, себеби аны обочодо калтыруу Евробиримдиктин реформаларга таасирин начарлатат деген бүтүн болгон. Анын аралыгында Брюссельдин Минск менен алакасы начарлап кетти. Биримдик өткөн аптада президент Александр Лукашенконун режимине каршы кошумча санкцияларды киргизди. Бул чечимин Биримдик Беларусьта саясий оппозицияны куугунтуктоо токтобой жатканы менен түшүндүрдү. Жоо беретинде Минск Польшанын элчисинен жана Евробиримдиктин Минскидеги өкүлчүлүгүнөн өлкөдөн чыгып кетүүнү сурады. Натыйжада Кэтрин Эштон Биримдиктин элчилерин Брюссельге кеңешмеге чакыртып алды. Ал ошондой эле Евробиримдикке кирген бардык өлкөлөрдү Беларусьтагы элчилерин убактылуу чыгарып кетүүгө үндөдү. Беларусьтун тышкы иштер министрлиги Эштонду чыңалууну күчөтүп жатат деп күнөөлөп, Брюссельдин соңку кадамдарын коркутуунун тактикасы деп мүнөздөдү. Брюссельде Евробиримдиктин кеңейүү комиссары Азаттыкка Беларусьтун тышкы иштер министри Сергей Мартиновдун Прагага келер келбесин так билбей тургандыгын белгиледи. Бирок Штефан Фюлле Беларусьтун санкцияларга карата жообу тескери жыйынтык бере турган кадамдар деп билдирди.
These games with ambassadors are taking us from the most important priorities. Number one, to release and rehabilitate.
Элчилерге байланышкан бул оюндар бизди эң маанилүү иштерден алагдырып жатат. Биринчиден Беларусь бийликтери бардык саясий айыпкерлерди бошотуп акташы керек. Экинчиден Беларусьтун бардык жарандарынын кызыкчылыгында бул өлкө анын эли менен алака сакталышы зарыл. Бул эки максатка жооп бербеген бардык аракеттер тескери гана жыйынтыкка алып келет, деди ал. Беларусь бийликтери өткөн сентябрда эле чыгыш шериктештигине четтей баштаган. Ал ирет шериктештердин президенттери Варшавага келгенде да Беларусьтун делегациясы болгон эмес. Минск өз билдирүүсүндө Польшаны Беларуська каршы болуп көрбөгөн дискриминациялык чараларды ишке ашырып жатат деп күнөөлөгөн. Бирок кийин Беларусьтун тышкы иштер министри өлкө чыгыш шериктештигинен чыкты деген растоону четке каккан. Чыгыш шериктештигинин жыйыны Европа Биримдиги менен мурдагы советтик 6 өлкөнүн саясий жана экономикалык алакасын өөрчүтүүнү максат кылат. Бул программада адам укуктарынын абалын жана мыйзамдуулукту бекемдөө да бараандуу орунду ээлейт.
Евробиримдиктин чыгыш шектештик программасы боюнча жыйынына Беларусь тараптан эмне үчүн келбей калгандыгы тууралуу Жаңыл Жусупжан айтып берди. Берүүбүздү дагы бир маданий эл аралык баян менен улантабыз. Ауғанстанда рок стиліндегі ырлардың атқарушысы жана саяси, мадани баш ийбеген курч ақын қатары танылған Масуд Хасанзада эми кадимги таштандыларга кайрыла баштады. Ал сынык эски буюмтайындарды өзүнүн чыгармаларында колдонуп, аларды көргөзмөгө чыгарып, өз өлкөсүндө социалдык, маданий прогресстин жоктугун айтууну туура көргөн. Төрөкул Дооров айтып бермекчи.
Колу башы жок куурчак, ажатканада колдонулчу кагаз, эскирген сынык оюнчук тапанча. Көпчүлүк үчүн мунун баары таштанды. Бирок кабылда жашаган артист Масуд Хасанзада мындан искусствону көрөт. Дүйнөдөгү эң эле диндешкен жана консервативдүү мамлекеттердин биринде 31 жаштагы артисттин галаты эмгектери коюлган көргөзмөнү жергиликтүүлөр таштанды искусствосу деп да атап калышты. Айрымдар ага суктануу менен карашса, башкалары жийиркенишет. Заданын алгачкы көргөзмөсү ушул күндөрү кабылдагы француз маданий борборунда өтүп атат. Өз өлкөсүндө рок жылдыз жана акын катары таанымал Зада өзүнүн мындагы таштандыларына өтө олуттуу карап, алардан жасалган эмгектер Ауғанстанда Талибан режими кулатылгандан бери дээрлик байкалбаган прогресске тикелей сын боло алат деп айтты. Анын ишениминде талиптердин доорунда үстөмдүк кылган мылтык, зомбулук, чыдамсыздык, жек көрүүчүлүктүн маданияты бүгүн да ооган коомун бийлеп турат. Мен азыр көп нерсеге каршымын, дейт ал. Менимче талептер кулатылгандан бери биз анча алдыга жылганыбыз менен толтура башка проблемаларды жараттык. Оогасындагы азыркы саясат өтө кыжаалатка салат. Зада үчүн өзүнүн көргөзмөлөрүндө колу буту сынган куурчактарды, эски гезиттерди, таштанызда калган оюнчук тапанчаларды колдонуу ал айтайын деген ойду эң мыкты бере алган курал. Мен колума эмне тийсе эле ошону колдонуп атам. Негизинен эки нерсе: пропагандынын гезиттери жана мылтык. Булар тилекке каршы ооган турмушуна өтө терең сиңген, аны көрсөткөн нерселер. Айтайын дегеним, адатта жөн эле ыргытып салчу ушул жөнөкөй нерселер менен жашообуздун маанисин көрсөтүп берсек болот. Бул нерселер искусствонун башка түрү бере албаган маанини катып турушат, дейт артист. Зада эмгектерине карата элдин мамилеси же өтө жакшы, же өтө жаман деп гана жооп берди. Бирок анын өзү үчүн адамдар искусство тууралуу сүйлөй баштаганынын өзү эле чоң мааниге ээ. Мага айрымдар пикирин эле айтышпай суроо көп беришет. Эмне үчүн таштанды колдоном? Мунун азыркы саясий турмушка кандай байланышы бар? Адамдар жөн эле көргөзмөнү көрбөй, анын маанисине кызыгып, мага суроо калтырып атышканы кубантат. Негизи Зада Ауғанстандын контрмаданияты же альтернативдүү маданияты үчүн жат адам эмес. Ал көпчүлүк убактысын кумурска деп аталган рок музыкалык тобунун негизги ырчысы катары өткөрөт. Ырчылыкка кызыгуусу да дал ошо талиптердин тушунда музыкага, бүтүндөй эле искусствого тыюу салынган учурда башталган экен. Азыр эми азыр көптөр иштери көргөзмөлөргө коюла баштаган Зада жалпысынан сүрөтчүлөр, музыканттар, өнөр адамдары үчүн бул өлкөдө жашоо өтө оор болуп калганын, мамлекет каржылык колдоо көрсөтүшү зарыл экенин айтты. Проблема көп. Сахнада жүргөн адам катары толук ишеним менен айта алам, өкмөт акыркы 10 жылда маданият үчүн, искусство үчүн бир тыйынча да эмгек жасаган жок. Бул багытта кандай ийгилик болбосун, баары жеке адамдардын өз күчү менен жасалды. Зада эми өзүнүн көргөзмөсү менен өлкөнү кыдырып чыкканды пландап атат. Ырлары көргөзмөсү аркылуу ал бир аз болсо да элде өнөргө кызыгууну жаратсам деп тилек кылаарын жашырган жок. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилине өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын өлкөлөрү тернин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолорго деле кызматын ойлошубуз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Азаттыкта жаңырган бардык баян макалаларды биздин Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Азыр болсо Кыргызстанда бүгүн жарык көргөн гезиттердин башкы темаларына токтолобуз. Биз менен Бишкек студиясында байланышта Шайлообек Дүйшеев. Шайлообек агай, сөз сизде.
Рахмат. Дефакт деген сизди бүгүнкү санын кыргыз эл жазуучусу Кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевтин өзөктөгү өрт аттуу көлөмдүү макаласы менен ачты. Эмки кыргыздардын арасында теңирден тетири ой жоруп тыңсынган кокуй күндөр пайда болду. Мындайлардын баары билгиспей Манаска каршылыгын билдирип келди. Айрымдар Манасты бандитке теңей салып калктын каарынан араң кутулду. Эми андан өткөн шумдук. Кадимки Сагынбай, Саякбай айтып келеткан Манасыбыздан өөдөсүнтүп башка нерсени даңазалоо аракети болуп жатканына түбө чачыбыз тик турду. Төркүнүндө кыргыз улутун, кыргыз руханий өзөгүн кемирип жоготчу мите жатат деп жазган эл баатыры Бексултан Жакиев Бүбү Мариямдын таап келген жайсаңы тууралуу аны менен чыныгы Манасты алмаштыруу, Манасты жок кылуу дегендик деген ойду айтты. Дефакты гезитинин ушул эле санына белгилүү журналист Эсенбай Нурушевдин «Манас жана анын кайбатчылары» деген экинчи макаласы да жарык көрдү. Макалада Манастын туусу кысыл болгондугу далилдер менен баяндалды. Гезитте Орусия Кыргызстанда жайгашкан аскер объектилерине 4 жылдык карызын берди деген баш теманын алдындагы макалада Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев канча жылдан бери ижара акысын төлөбөй келаткандыгы жөнүндө маселени койгондон кийин дароо $15 миллион которуп бергенин маалымдады. Журналист Үйшен Керимовдун макаласы митинг маңкурчулугу же сороктогон калбырлуу популист провокатор саясатчы сүрөйлөр тууралуу деген макаласы жарык көрүп анда Адахан, Акмат, Камчы мырзалар ошко олтуруп алып кечээ өздөрү боткосун чалышкан эми тазаланалы деп далалаттанып аткан эки айча болгон жаңы бийликке ультиматумду коюп омуроолоп турганы башкасын айта албай мага жагат. Булардын айрым талаптарын Атамбаев, Бабанов, Жээнбеков башкарган бийлик тез чечкиндүү акыйкат аткаруусу керек деп жазды. Дүйшөн Керимов андан ары ошол митингди уюштуруучулардын катарында жүргөн Бекболот Талгарбековду Акаев бүлгүнүнүн ити реформатору деп сынгалды. Алиби гезити жаңы санын Болотбек Таштаналиевдин Борбордук шайлоо комиссиясы кайрадан тырмоону басты деген баш макаласы менен ачып жергиликтүү кеңештерге болуп өткөн шайлоону талдоого алды. Журналист Темирбек Алымбеков макаласын шашпаган өкмөт шайоогон дыйкан деп атап баягы эле жасында жер сабап калчу үрөм маселесин кеп кылды. Ушул эле дыйкандардын көйгөйү тууралуу жогорку кеңештин депутаты Мамытбай Салымбеков ушул алиби гезитине курган маегинде айтып чыкты. Депутат мырза ушул тапта базарда картошко сабиздин баасы 6 сомго чейин арзандап дыйкандар үзүрүн көрөбүз деп жер төлөгө сактап жүргөн жүздөгөн тонна жашылчалардын тагдыры дыйкандардын эмне кыларын билбей ыйлап олтурганын өкмөт насыя берүүдөн мурда ички жана тышкы рынокту кылдат иликтеп мынча тонна картошка керектелет, мынча тоннасы өзүбүзгө калганы сыртка деп анализ жүргүзүшү керек эле деген маселени коет. Кыргызстандын экологиялык жактан таза азык түлүгүнө таңсык өлкөлөр азырда көп экенин кеп айыл чарба министрлиги мыкты менеджер боло албай жаткандыгын депутат мырза жүйөлүү сынгалды. Журналист Мирлан Кулбаевдин макаласы жал артистке жашайбыз дегендердин жалыны өчөбү деп аталып ушул тапта бул үйдү кургандар менен үйдүн келечекте жашоочу тургундарынын ортосунда чыр башталганын кезинде бул жерге 4 үй турганын анын курулуш материалдары шектүү делген кептер тарап жатканын үйдү курган артист Global Co Ltd жоопкерчилиги чектелген коом ири салыкты мамлекеттен жашырып келгендиги үчүн финансы полициясы тарабынан 2008-жылы эле кылмыш иши козголгонун эми бул үйдүн чатагы боюнча териштирүү соту жакында Лилин райондук сотунда каралмай болгонун да маалымдады. Фабула гезити бүгүнкү саны Сүйүн Өмүрзаков Ташиевди калчылдатып кечирим суратты деген баш тема менен ачты. Биз андан аркы макалаларыбызды кийинки уландыбызда улайлы. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, кыргыз гезиттери жазган негизги макалалардын мазмуну тууралуу Бишкектен Шайлообек Дүйшеев айтып берди. Гезиттердеги дагы башка жаңылыктарды сиз дагы бир туура бир сааттан кийин угуп аласыз. Дагы бир саамдан соң арай көз чарай талкуубузду да өткөзүп жибербеңиз.